эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9, bugun seyshanba 17-dekabr. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi muloqotimizda. Sindirilgan O'zdin Robita shirkati mulki davlatga qarashli O'zbek Telekom tasarrufiga o'tkazildi. Buxoro texnologiya instituti talabalari stipendiyalar o'z vaqtida berilmayotganidan shikoyat qildi.
Kontraktchilardan ba'zilariga to'langan, ba'zilarida yo'q. Grantlarga 2-5
Toshkentdagi ayrim banklar o'z xodimlarining yangi yil ziyofati o'tkazishini taqiqlab qo'ydi. Gulnora Karimovadan intervyu olgan turk jurnalisti prezident qizining gaplariga e'tirozlarini uning o'ziga bildirishni maslahat berdi.
Gülnar Hanım'ın da söyledikleri kendisini bağlar.
Evet.
Başka spotta da belirttiğimiz gibi iddia ediyor kelimesini kullanıp.
Ozodlik online. O'zbekistonda yana bir amnistiya e'lon qilindi. Siz bu amnistiyadan nima kutayapsiz?
Men to'g'risi bu amnistiyaga umuman e'tibor ham bermadim. Umuman ishonchim yo'q amnistiyaga.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir navbat kunning muhim yangiliklariga, so'ngra muloqotimizda davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning MTS shirkatining O'zbekistondagi shobasi Uzdur Rabitaning mol-mulki O'zbek Telekom milliy aloqa operatori tasarrufiga o'tkazildi. Toshkent mahkamasi qaroriga ko'ra, O'zbek Telekomga Uzdur Rabita shirkatining mulkini ekspluatatsiya qilmaslik sharti qo'yilgan. Ayni paytda MTS shirkati O'zbekistondagi qariyb 1 milliard dollarlik mulkini qaytarib olish uchun kurash boshlagan. Shirkat 2012-yil o'rtalarida O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishi noqonuniy bo'lgani, buning oqibatida 1 milliard 80 ming AQSh dollarlik sof daromaddan quruq qolgani da'vosi bilan xalqaro sudga murojaat qilgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Kecha kechqurun O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi yana ikkita yangi telekanal Diyor va Oilaviy telekanallarni ishga tushirdi. Xabarga ko'ra, O'zbekiston telekanali qoshida ochilgan Oilaviy telekanalda asosan oilaviy qadriyatlar mavzusiga bag'ishlangan ko'rsatuvlar namoyish etiladi. Madaniyat va ma'rifat telekanali qoshida tashkil etilgan Diyor telekanali esa respublikadagi barcha viloyatlar hayotiga oid ko'rsatuvlarni efirga uzatish bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi 14-noyabrdan boshlab Kinoteatr va Novo nomli yangi ikkita telekanalni sinov rejimida ishga tushirganda. Oktyabr oyida O'zbekistonda qator telekanallar, jumladan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan Forum TV, TV Markaz, NTT va Softis telekanallari ham bir paytning o'zida yopildi. Qirg'iziston O'zbekistonga qamarata bir GES loyihasida ishtirok etishni taklif qildi. 16-dekabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ana shu haqda gapirdi. O'zbekiston siyosiy o'yinlardan qo'rqmoqda. Men yaqinda ularga ana shu qo'rquv ketishi uchun loyihada ishtirok etishni taklif qildim. GES loyihasi O'zbekiston va Qozog'iston qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan, dedi Atambayev. Prezidentga ko'ra, GESdan foyda borligini Qozog'iston anglab yetgan Atambayev, O'zbekiston ham GESning foydasini anglab yetishiga umid bildirdi. Qirg'iziston qamarata bir loyihasini 2009-yilda e'lon qilgandi. O'shandan beri O'zbekiston tomoni mazkur loyiha mintaqa ekologiyasiga zarar yetkazishini aytib, uning amalga oshirilishiga qarshilik qilib kelmoqda. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinga ikki davlatning strategik hamkorligi kengayishi kerakligini aytdi. Yanukovich buni Moskvada Putin bilan Ukraina iqtisodiyotiga yordam ko'rsatilishi masalasida muzokarami boshlanishi oldidan bildirdi. O'z navbatida Putin ikki davlat o'rtasidagi eng nozik masalalarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishilishiga umid bildirdi. Yanukovich Rossiya tomoni Ukrainaga yangi qarzlar ajratilishi va Ukrainaga arzon narxda tabiiy gaz yetkazib berilishini xohlamoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Germaniya parlamenti Angela Merkel nomzodini 3-4 yillik muddatga mamlakat kansleri etib tasdiqladi. Merkel yetakchiligidagi Xristian Demokratik partiya 3 oy oldin o'tkazilgan umumiy saylovda g'olib chiqqandi. 59 yashar Angela Merkel ilk bor 2005-yilda kansler etib saylangan. Hozirda Germaniya parlamenti quyi palatasi Bundestagdagi 631 o'rindan 504-tasini Merkel yetakchiligidagi 3 ta partiyadan iborat koalitsiya a'zolari egallagan. AQSh mudofaa vazirligi Guantanamo qamoqxonasining 2 mahbusini Saudiya Arabistoniga ko'chirdi. Pentagon 35 yashar Saad Muhammad Husayn Qahtoni va 48 yashar Hamid Abdullah Hamidni Saudiyaga ko'chirish haqida qaror qabul qilgan 2 mahbus Al-Qoidaga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingandi, biroq ularga hech qanday ayblov bildirilgan emas. Pentagon rasmiylariga ko'ra, mazkur 2 mahbus Saudiyaga ko'chirilgach, Guantanamoda 160 mahbus qoladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni ozodlikda kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org internet sahifamiz, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalariga marhamat. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi va diqqatingizni dastlab O'zbekistonda millionlab mobil aloqa foydalanuvchilarini sifatli mobil aloqa xizmatidan mosuvo qilgan jarayon davomiga bormoqchiman. 2 marotaba kimoshdi savdosiga qo'yilib, xaridor topilmagan O'zdun Robita shirkati mol-mulki O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek Telekom milliy aloqa operatori tasarrufiga o'tkazildi. Bu haqda O'zmetronom internet gazetasi 16 dekabr kuni o'z manbalariga asoslanib xabar tarqatdi. Ayni paytda Rossiyadagi MTS shirkati O'zbekistondagi qariyb 1 milliard dollarlik mulkini qaytarib olish uchun kurashini davom ettirmoqda. Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markaz Rossiyaning MTS uyali aloqa shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi O'zdun Robita litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarni o'rganib chiqmoqda.
Toshkentda o'tkazilgan yopiq sudning qarori bilan O'zdun Robita shirkatining barcha mol-mulki ekspluatatsiya qilmaslik sharti bilan O'zbek Telekom milliy aloqa operatori balansiga o'tkazilgan. Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shubasi O'zdun Robita shu yil boshida bankrot deb e'lon qilingan edi. Shirkatning mol-mulkini sotish bo'yicha iyun va iyul oylarida o'tkazilgan ikkita kimosh savdosi potensial xaridorlardan ariza kelib tushmagani sabab barbod bo'lgandi. O'zmetronom nashrining yozishicha, O'zdun Robita mulkini milliy operator tasarrufiga o'tkazish hukumat uchun majburiy bir qadam bo'lgan. O'zdun Robita hozir hukumat uchun ushlash noqulay bo'lgan bir chamadonga aylangan. Tashlab yuborishga hukumatning ko'zi qiymaydi, ko'tarib yurish esa noqulay, deb yozdi O'zmetrano. Ayni paytda Rossiyadagi MTS shirkati O'zbekistondagi qariyb 1 milliard dollarlik mulkini qaytarib olish uchun kurashmoqda. Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markaz Rossiyaning MTS uyali telefon shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarini o'rganishga kirishgan. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, MTS uyali telefon shirkati shikoyatlar aslida o'tgan yilning noyabr oyi o'rtalarida kelib tushgan. Rossiyaning MTS shirkati da'vo qilishicha, 2012 yil o'rtalarida O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishi noqonuniy bo'lgan. Buning oqibatida 1 milliarddan ko'proq dollar miqdorida sof daromadidan quruq qolgan. Agar MTS mazkur jarayonda yutib chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati shirkat mulkini qaytarib berishga majbur bo'ladi. MTS shirkati ko'plab nashrlarda Rossiyaniki deb ataladi. Aslida mazkur shirkat asoschilari orasida amerikalik va germaniyalik sarmoyadorlar ham bor. MTS o'z manfaatini himoya qilish uchun Britaniyaning Plimpton yuridik shirkatini yollagan. O'zbekiston hukumati tomonidan esa Amerikaning Boies Schiller Flixner yuridik shirkati turibdi. O'zdun Robita faoliyati o'tgan yil yozda to'xtatilgan. O'zbekiston rasmiy idoralari O'zdun Robitani yirik soliq to'lovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish kabilarda ayblagan. 2004 yilda O'zdun Robita mobil aloqa shirkatining aksiyalarini sotib olgan MTS O'zbekiston bozorida 2012 yil iyuniga qadar faoliyat olib borgan. Rasman 9,5 million deb aytilgan O'zdun Robitaning mijozlari bir kunda o'shanda mobil aloqasi qolib ketishgan edi. MTS O'zdun Robitaga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etib, hukumatni O'zbekistondagi mo'may daromad keltiradigan bizneslarni tortib olishga urinishda ayblagandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com/ozodlik radiosi.
Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Buxoro muhandislik texnologiyasi instituti talabalariga stipendiyalar o'z vaqtida berilmayapti. Bu haqda Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan buxorolik talaba yigitning aytishicha, stipendiya talab qilgan talabalarga institut rahbariyati tomonidan tahdidlar qilinmoqda va ana shunday talab bilan chiqqan ba'zi talabalar hatto kaltaklanganlar. Bu vaziyat tafsilotlariga quloq solamiz.
Buxoro viloyatidagi Buxoro muhandislik texnologiya instituti talabasi institutda stipendiyalar o'z vaqtida berilmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Kontraktchilardan ba'zilariga to'langan, ba'zilarida yo'q. Grantchilarga 2-sentabr o'xtyabrning mavsumi deyishgan. So'raganimizda ertaga indirga berishamiz deyishadi, keyin Turonbankdarda bizda. Yani bu so'rasak, hali bizga tashlagani yo'q deyishadi. Bankdan bo'lib so'raganimizda. Lekin universitet va medinstitutlarda hammasiga 3 000 dan to'lab berishgan.
Dedi ikkinchi kurs talabasi, Buxoro muhandislik texnologiya instituti bosh hisobchisi o'rinbosari Yulduz Boboyeva ozodlik bilan suhbatda institutning ayrim talabalariga stipendiyalar vaqtida berilmaganini tan oldi. Boboyeva buning sababini shunday izohladi.
To'lov kontraktini o'qiydigan studentlarga agar kontraktini vaqtida to'lamagan bo'lsak, yubormaymiz-da biz, to'lagandan keyin stipendiya yuboramiz. Shunaqala bo'tiroylikka o'zi yubordi ularga. Vaqtida sentabrning boshida, avgustda to'lagan bo'lsa, oyma-oy stipendiya oladi. Lekin kech to'lagan bo'lsa, noyabrda, dekabrda to'laganga biroz kechikadi. Ular kontrakt to'lovini 100% to'lagandan keyin to'liq stipendiya yuboriladi. To'lov kontrakt bilan o'qiydiganlarga faqat, grant bilan o'qiydiganlar vaqtida oladi.
Dedi Yulduz Boboyeva. Ozodlik muxbiri bilan so'zlashgan talaba, muhandis-texnolog fakulteti dekani Nasrullo O'rinov institutda majburiy to'lovlar ham amalga oshirishi va studentlarni kaltaklashini ham aytdi.
Ikkita o'zi juma kuni edi. Referatni topshiraman degan paytda buddamo referatni olmadi, o'shanga keyin janjallashib ketdi, o'shanga keyin dekan O'rinov tarafidan olib kirib, mushlab urgani juda achinarli o'zim.
Dedi institut talabasi. Dekan O'rinov ozodlik bilan suhbatda talaba shikoyatini shunday izohladi.
Bu noto'g'ri gap, studentlarning stipendiyasini vaqtida beramiz. 56 yoshdaman. Men birovni qanday uraman? Bu gap noto'g'ri aka. Birovni urishga men madorim yo'q, qari odamman. Majburiy to'lov bizda umuman bo'lmagan, yo'q unaqa. Noto'g'ri gap bu. Qanaqa majburiy to'lov? Faqat shartnoma pulini to'langlar deymiz. La shartnoma to'lov shartnoma asosida o'qiydi, boshqa biror qat to'lov yo'q bizda.
Dedi dekan Nasrullo O'rinov. Hozir Buxoro muhandislik texnologiya institutida 5117 nafar talaba bilim olmoqda. Institutda bir yillik eng kam to'lov kontrakt miqdori 4 million 600 ming so'mni tashkil qiladi. Student kontrakt pulining 50% ni o'quv yili boshida, qolgan qismini mart oyida to'lash kerak. Yulduz Boboyevaga ko'ra, studentlarning hammasi stipendiya oladi. Bosh hisobchi o'rinbosariga ko'ra, hozirda stipendiyalar 100% talabalarning plastik kartalariga o'tkazib berilmoqda. Faqat oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan studentlargagina stipendiya naqd pulda to'lanadi.
100% plastika o'z arizalar bilan. Faqat chin yetimlarga naqd to'laymiz. Chin yetim talabalarimiz bor shularga.
Dedi Yulduz Boboyeva. Buxoro muhandislik texnologiya institutida talabalarga reyting asosida stipendiya to'lanadi. Semestrni 3-chi reyting bilan tugatgan talaba har oyda 154.387 so'm, 4 bilan tugatgan talaba 231.580 so'm va 5 bilan tugatgan talabalar 308.773 so'm stipendiya oladi. 2013 yil 15 dekabrdan boshlab O'zbekistonda stipendiyalar miqdori 5% ga oshirildi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 2013 yil nihoyasiga yetib, aksar o'zbekistonliklar yangi 2014 yilni qarshilashga hozirlanayotgan ayni kunlarda Toshkentdagi ayrim banklarda yangi yil munosabati bilan o'tkazib kelingan korporativ bayram kechalari bekor qilindi. Toshkentdagi banklardan biri menejeridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu bank mablag'ini tejash maqsadida amalga oshirilmoqda.
Toshkentdagi banklardan birida ishlaydigan va o'z ismi sir qolishini so'ragan bank menejerining ozodlikka aytishicha, Markaziy bank tomonidan yangi yil bayram kechasi o'tkazilmasligi borasida og'zaki ko'rsatma berilgan.
Bankda har yili yangi yil bayrami oldidan o'tkaziladigan korporativ ziyofatimiz bu yil o'tkazilmaydigan bo'lyapti. Har yil bank tomonidan ziyofat uchun pul ajratilardi. Bu yil pul ham yo'q, ziyofat ham yo'q. Markaziy bank hamma bank boshqaruvchilariga og'zaki buyruq bergan. Hatto yashirincha o'tkazilsa ham chora ko'ramiz deyishgan. Hamma qattiq nazoratga olingan,
deydi bank menejeri mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi Milliy bank bo'limlaridan birining xodimi ham rahbariyat tomonidan korporativ kecha o'tkazilmaslik haqida buyruq berilganini aytdi.
Bu yil atmen bo'ldi deyishyapti. Qadir, qulobusi, har yili bo'lardi, ishxonada ham chiqitdi, bo'lmaydi deyishyapti.
Dedi Milliy bank xodimi. Ozodlik suhbatlashgan bank menejerining aytishicha, yangi yil kechalarining bekor qilinishiga mablag' yetishmasligi sabab qilib ko'rsatilgan.
Avvallari bunaqa bayramlar o'z bankimiz daromadidan qilinardi. Bosh ofisimizdan bayram tadbirlari uchun pul ajratilardi. Bu yil davlat budjetini behuda ishlatishning oldini olish uchun yangi yil kechasini o'tkazish taqiqlangan. Markaziy bank hamma bank boshqaruvchilariga yangi yil bayram kechasiga pul sarflamaslik haqida og'zaki ko'rsatma bergan.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz bank menejeri. O'zbekiston Markaziy bankining mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bayram tadbiri uchun mablag' yetishmasligi borasidagi iddaoga oydinlik kiritmadi, lekin banklar bayram uchun pul topsa bunga qarshilik yo'qligini ta'kidladi.
Markaziy bank korxonalarda moliyaviy faoliyatga hech qachon aralashmaydi. Vakolati ham yo'q. Biz faqat banklar bilan ishlaymiz. Ham banklar o'zlari samostatsiyali xo'jalik, o'zlarini puli bo'lsa o'tkazadi, puli bo'lmasa o'tkazmaydi, o'zlari qanday xohlasa shunday. Bunga umuman aralashmaydi.
Dedi Markaziy bank rasmiysi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, poytaxtdagi ayrim banklar yangi yil kechasi o'tkazilishiga izin berib, tadbir bank xodimlari hisobidan bo'lishini ta'kidlagan.
Yangi yil ziyofatiga o'zimiz pul yig'yapmiz. Kollektiv bilan har yilgidek o'tiramiz.
Dedi Toshkentdagi banklardan birining xodimi. Poytaxtdagi O'z sanoat qurilish bankining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bankda yangi yil tadbiri o'tkazishda umuman muammo yo'q bo'lib, har yilgi an'anaga ko'ra bayram tadbiriga tayyorgarlik davom etyapti.
Bolalarga qadarqa beriladi. Har yili bor, bu yil ham bor. Agar yo'q bo'lganda ro'yxat so'rashmasdi. Bizda profsoyuz shug'ullanadi. Har yili bolalarga qadarqa beriladi. U narsa hech qachon atmen qilinmaydi. An'ana davom etyapti. Bosh bankka ro'yxat berilgan.
Dedi Toshkentdagi O'z sanoat qurilish bankining xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning o'z oilasi qolaversa mamlakatdagi qudratli milliy xavfsizlik xizmati bilan davom etayotgan ixtiloflari o'zbek matbuoti tomonidan yoritilmayotgan bo'lsa-da, xalqaro maydonda bu ziddiyat, bu ixtiloflar ancha jiddiy qiziqish bilan kuzatilmoqda. Avval xabar berganimizdek, Turkiyadagi Hurriyat gazetasida yaqinda Gulnora Karimova bilan ana shu jarayonlar tafsilotiga bag'ishlangan atroflicha suhbat chop etildi. Hurriyat gazetasida bosilgan Gulnora Karimova bilan suhbat muallifi Asli Borish ana shu maqolada aytilgan ayrim fikrlar, ya'ni Gulnora Karimova o'rtaga surgan ayrim iddaolar bois shu kunlarda tanqid tanqidlarga ro'paro bo'lmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Gulnora Karimova bilan suhbat uyushtirgan Asli Borish Karimova nimani gapirgan bo'lsa, shuni yozganini bildirdi. Avvalroq Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva Gulnora Karimova bilan suhbatni bosgan Hurriyat gazetasini o'z shani va qadr-qimmatiga dog' tushiruvchi bo'xton tarqatishda ayblab chiqqan edi. Tojiboyeva Turk gazetasidan buning uchun kechirim so'rashni talab qilmoqda, aks holda gazetani mahkamaga tortish bilan popsa etmoqda. Turk jurnalisti Asli Borish agar Gulnora Karimovaga qarshi qaysiki tarafning iddaolari bo'lsa, ular fikrlarining ham gazetada chop etilishini va'da qilmoqda.
Turkiyada chiqadigan Hurriyat gazetasida 8-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Gulnora Karimova bilan o'tkazilgan suhbat yuzasidan e'tirozlar ko'paymoqda. Hurriyat gazetasi jurnalisti Asli Borish xonimning aytishicha, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan 8-dekabr kuni o'tkazilgan suhbat elektron pochta orqali yo'llangan savollar va javoblarga asoslangandir. Turkiyalik jurnalist Ozodlik bilan suhbatda Karimova aytganlari yuzasidan e'tirozlar uni o'ziga bildirilishi kerakligini ta'kidlaydi.
Gulnora xonimning so'zlari kendisini bağlar.
Evet.
Başta spotta da belirttiğimiz gibi iddia ediyor kelimesini kullandı. Hukuken bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Onun için bir şekilde özür yayınlamamız da mümkün değil. Çünkü karşı tarafı, iki tarafında iddiaları var. Eğer istiyorlarsa iddia eden tarafta da dün de belirttiğim gibi konuşabiliriz. Onların da öyle bir talepleri varsa.
Gulnora nomidan aytilgan gaplar uchun uni o'zi javobgar. Biz bu yerda iddao qilyapti kalimasini ham ishlatganmiz. Agar Gulnoraga qarshi tarafni ham iddaolari bo'lsa, ularni ham fikrlarini berishga tayyormiz deya ta'kidlaydi Asli Borish. Fransiyada yashayotgan O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva o'tgan haftada Gulnora Karimova bilan suhbatni bosgan Hurriyat gazetasini o'z shani va qadr-qimmatiga dog' tushiruvchi bo'xton tarqatishda ayblab chiqqan edi. Tojiboyeva Turk gazetasidan buning uchun kechirim so'rashni talab qilmoqda. Aks holda mahkamaga arz qilish bilan popsa qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Tojiboyeva Gulnora bilan o'tkazilgan suhbat yuzasidan o'z e'tirozlarini bildirib o'tdi.
Tuhmat bo'xton shundan iboratki va haqorat shundan iboratki, Gulnora Karimova o'zining intervyusida aynan Mo'tabar Tojiboyeva milliy xavfsizlik xizmatini malayi deb aytayapti, sluga deb. Keyin Mo'tabar Tojiboyeva qiynoqlarga qarshi kurashayotgan, qiynoq qurboni bo'lgan va O'zbekistonga borish imkoniyatidan butkul mahrum bo'lgan huquq himoyachisini nimaga O'zbekistonga, nafaqat O'zbekistonga borib, hattoki qamoqxonani ichiga kirib video tasvirga olib, qiynoq qo'llanilmagani haqida xabar tarqatganligida ayblayapti.
Endi bu yerda ko'rinib turibdi, Gulnora chalkashib ketgan va bunga Gulnora bu yerda chalkashib ketgan va jurnalist aytayapti, bunga men emas, bu gapiruvchi odam mas'ul, chunki Gulnorani aytganlariga uni o'zi javob beradi deyaptida jurnalist.
Yo'q, kechirasiz. Aynan o'sha jurnalistika qonun qoidalari bo'yicha, jurnalistika etikasi bo'yicha o'sha nashrda chop qilinayotgan materialda berilgan intervyuni haqqoniy emasligini tekshirib ko'rishga ular majbur edi chop qilishdan oldin.
Endi nimaga jurnalistni yoqasidan olyapsiz? Gulnorani o'zini yoqasidan olmayapsiz, ya'ni.
Kechirasiz. Men bu yerda Gulnora Karimovani chetga surib qo'yib, Asli Borishga yoki Hurriyatga hujum qilayotganim yo'q. Agar mana raddiyamni va undan oldin Gulnora Karimova o'zini shu tuhmatlar uchun javob berish kerak deb e'lon qilgan bayonotimga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, men aytyapmanki, birinchi o'rinda Hurriyat mana shu Gulnorani tuhmat haqoratini chop qilgani uchun raddiya e'lon qilsin va Gulnora Hurriyat jurnalist menga nisbatan mana shu tuhmat haqorat bo'xton qilganliklari uchun rasman kechirim so'rasinlar deyapman.
Hurriyat muxbiri Asli Borish Gulnora Karimova bilan ilgari shaxsan uchrashmagani, 8-dekabr kuni Karimovaning u bilan suhbatlashishga rozi bo'lgani uni uchun kutilmagan hol bo'lganini aytdi.
Yuz yuza görüşmedim, mail olarak konuştum. Çok fazla bir aydır görüşüyoruz, konuşuyoruz ve bütün soruları da en sona yolladığım da cevapları da kendisi de onaylamıştı ve bu konuda da bir anlaşma imzaladık ki sorularını herhangi bir şekilde manipüle etmeyeceğiz diye. Yani üzerinden editing olarak bizim yapmış olduğumuz bir hareket olmadı. Cevapları da kendisi onayladı. Tamamen kendi sözleri.
Oşa günü Karimova bilan muloqotimizda u savollarni oldindan yuborishimizni va javoblar qanday bo'lsa shunday ligicha bosishimizni talab etdi. Biz shu shartlar asosida bosishga majbur bo'ldik. Chunki Karimovaning Twitterdagi chiqishlari ortidan unga qiziqish katta ekanini bilar edik, deydi turk jurnalisti.
Açıkçası Twitter'daki konuşmaları oldukça ses getirmişti. Mümkün olduğu kadar taraflı bir şekilde konuyu incelemeye çalıştık.
Aslı Boruş, Gülnara Kerim bilan suhbat e'lon qilinganidan so'ng ham u bilan elektron muloqotda bo'lganini aytadi.
Evet, sonra röportaja inandığı zaman da konuştuk. Kendisi beni tebrik etti, çok memnun kaldığını söyledi vesaire. Yani o konuda bir problem yaşamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yok hiçbir şekilde.
Suhbat boshlanganidan so'ng u bundan mamnun bo'lganini bizga aytdi, deydi Aslı Boruş. Ayni paytda Hurriyet gazetasida bosilgan suhbat yuzasidan sudlashishga shaylanayotgan faqat Mo'tabar Tojiboyeva emas. Gulnora Karimovaning singlisi Lola Karimova ham o'tgan hafta opasi ustidan mahkamaga arz qilish haqida tahdidli bayonot e'lon qilgan edi. Hurriyet gazetasiga bergan intervyusida Gulnora Karimova Timur Tillayev, Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev Toshkentdagi eng yirik Abu Saxiy bozorini nazorat qilishi va u yerdan noqonuniy tarzda oyiga 20 million AQSh dollari miqdorida foyda topishini iddao qilib chiqqan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Turkiyadagi Hurriyet gazetasiga bergan intervyusida aytgan qilgan bayonotlari ayrim e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Eshitganingiz kabi bu suhbatni uyushtirgan turk jurnalisti e'tiroz bildirayotganlarni asosiy nishonni Hurriyet gazetasi emas, balki bu gaplarni bayon qilgan Gulnora Karimovaga qaratishni maslahat berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz yana O'zbekiston va dunyo sahifasidagi navbatdagi material bilan davom etadi. TeliaSonera shirkatining Yevroosiyo bo'limi rahbari o'zgardi. Katta qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli telekom shirkatining dushanba kuni e'lon qilishicha, joriy yil boshida bu lavozimga tayinlangan Veysel Aral o'rnini Erik Haltberg egallagan. TeliaSonera o'tgan oyda 4 nafar menejeri, jumladan shirkatning O'zbekiston bozoriga kirishi uchun mas'ul bo'lgan shaxsni ishdan haydagan edi. Shirkat rahbariyatidagi almashinuv Shvetsiya prokuraturasi TeliaSonera O'zbekistonda biznes qilish uchun yuzlab million dollar miqdorida pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan ayni paytda ro'y bermoqda.
TeliaSonera dushanba kuni shirkatning yangi ijrochi menejerlari tarkibini e'lon qildi. Shirkat matbuot xizmati rahbari Salomon Bekelining ozodlikka aytishicha, TeliaSoneraning Yevrosiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekistondagi faoliyati uchun mas'ul bo'lgan Veysel Aral egallab turgan lavozimidan chetlatilib, o'rniga Erik Halberg tayinlangan. Halberg shu paytgacha TeliaSoneraning xalqaro mobil aloqa masalalari bo'yicha vitse-prezidenti edi, deydi suhbatdoshimiz.
He takes up a place in the group executive management team starting April 1st as
Erik Halberg 1-apreldan boshlab Yevrosiyo geografik mintaqasi bo'yicha ijrochi vitse-prezident vazifasiga o'tadi. Bugundan boshlab allaqachon amaldagi rahbariyat tarkibida Yevrosiyodagi biznes uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi, dedi Salomon Bekele. Yevropadagi eng yirik telekom shirkati o'tgan oyda 4 nafar yuqori darajali menejerini ishdan haydagan edi. Bu qaror TeliaSoneraning keyingi bir necha yil davomida Yevrosiyodagi hamkorlari bilan amalga oshirgan oldi berdi ularning ba'zilari biznes etikasiga zid bo'lgani bilan izohlangan edi. TeliaSonera o'z qarori O'zbekistondagi pora oldi berdisi to'g'risidagi iddaolarga aloqasi yo'qligini bayon qilganiga qaramasdan, ko'pchilik TeliaSonera rahbariyatidagi tub o'zgarishlarni aynan Shvetsiya prokuraturasining bu yuzadan olib borayotgan tergovi bilan bog'ladi. O'tgan oyda shirkatdan haydalganlarning biri TeliaSoneraning O'zbekistonga kirib borishi uchun bevosita mas'ul bo'lgan Tero Kivisaridir. Veysel Aral aynan Kivisarining o'rniga shu yilning boshida Yevrosiyo uchun mas'ul etib tayinlangan edi. Oradan bir necha oy o'tib, Aral ham bu lavozimdan olindi va TeliaSonera matbuot xizmati rahbarining aytishicha, uning ham shirkatda boshqa lavozimda faoliyatini davom ettirishi savol ostida qolmoqda.
It's not quite decided yet, but he will not be offered a senior position going forward.
Hozircha bu borada qaror qabul qilingani yo'q, lekin Veysel Aralga boshqa rahbar lavozimi taklif qilinmaydi. Uning vazifalarini Halbergga o'tkazish jarayoni silliq o'tishi borasida hozirda Veysel bilan muzokaralar olib borilmoqda, lekin uning boshqa vazifada shirkatda qolishi yoki qolmasligini aniq aytib bo'lmaydi, deydi Salomon Bekele. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli TeliaSonera bir necha hafta ichida ishdan haydagan Tero Kivisari va Veysel Aral bu shirkatning Shvetsiya tergovchilari tekshirayotgan O'zbekistondagi biznes faoliyatiga bevosita aloqador shaxslar ekani aytiladi. Shvetsiya bosh prokuraturasi TeliaSonera O'zbekiston bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimov oilasiga, xususan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga Takiland vositachi firmasi orqali jami 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga doir iddaolarni tergov qilmoqda. Shvedlar o'tgan yili tergov boshlaganidan beri Shvetsariya, Fransiya va Latviyada ham bu tekshiruv bilan bog'liq jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Tergov doirasida bu mamlakatlarda Gulnora Karimovaga aloqador ekani ishoniladigan bank hisob raqamlari va mol-mulk muzlatib qo'yilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Shu yilning avgust-noyabr oylari davomida Shvetsariya va Fransiyada Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilgan uylarda tintuv o'tkazilib, eshiklari muhrlab qo'yilgani aytilmoqda. Telesonaraning O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq janjal o'tgan yili tergovchilar nazariga tushganidan beri Aral va Kivisaridan tashqari shirkat prezidenti Lars Nyuberg, bosh moliyaviy direktori Per Arne Blomqvistlar ham ishdan ketdi hamda boshqaruv hay'ati tarkibi to'la o'zgartirildi.
O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 100 million dollar pora berganlikda gumonlanayotgan Shvetsiyaning Telesonera shirkatida yana jiddiy kadr o'zgarishlari amalga oshirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dekabr kuni Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston bilan siyosiy iqtisodiy munosabatlarga oid ikki mavzuni tilga oldi. Birinchisi Qambarota 1G, ikkinchisi Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l qurilishi masalasi. Qirg'iziston prezidentining ana shu ikki mavzuda qilgan bayonoti bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston 2009-yilda Qamborota 1G'sini Rossiya bilan hamkorlikda qurish borasidagi shartnomani imzolagan. O'shandan beri O'zbekiston xalqaro darajada BMT anjumanlarida va Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'inlarida mazkur qurilishga qarshi ekanini bildirib kelmoqda. O'zbekiston fikricha, Qamborota 1G'si barpo etilsa, mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetkaziladi. Biroq Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev fikricha, O'zbekiston siyosiy o'yinlardan qo'rqqan uchungina mazkur qurilishga шелик ko'rsatib kelmoqda.
Точно так же население больше того же Узбекистан. Я знаю, чего боится Узбекистан. Узбекистан руководители боятся каких-то политических игр.
Bu loyiha Qirg'izistonga qanday zarur bo'lsa, O'zbekistonga ham shunchalik muhim. Men O'zbekiston nimadan qo'rqayotganini bilaman. O'zbekiston rahbarlari qandaydir siyosiy o'yinlardan qo'rqmoqda. Shuning uchun ham men so'nggi uchrashuvimizda hurmatli Islom Abdug'aniyevichga sizlar ham bu loyihaga qo'shilinglar deb shaxsan taklif kiritdim. Agar O'zbekiston bu loyihaga qo'shilsa, bu qo'rquv o'z-o'zidan yo'qoladi, dedi Atambayev. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston qanday siyosiy o'yinlardan qo'rqayotganiga oydinlik kiritmadi. Ayni paytda mutaxassislar Qamborota 1G'si qurilishi bilan Qirg'iziston mintaqadagi suv zaxiralari nazoratini qo'lga kiritishini ta'kidlaydilar. Mazkur inshoot to'laligicha Rossiya sarmoyasiga qurilishini va G'es o'zini oqlaguniga qadar Moskva ixtiyorida bo'lishi to'g'risida kelishilganidan kelib chiqilsa, O'zbekiston mintaqa suv zaxirasi nazorati Kreml ixtiyoriga o'tib, buning ortidan rus hukumati Toshkentga bosim ko'rsatish vositasiga ega bo'lib qolishidan cho'chiyotgani anglashiladi. Atambayevning aytishicha, Qozog'iston Qamborota 1G'sining muhimligini tushunib yetgan va bu loyihaga qo'shilish istagini bildirgan.
Однажды рано или поздно Узбекистан поймет. Конечно, лучше бы рано, но если они будут долго думать, мы будем начинать, мы ждать не будем.
O'zbekiston ham bu loyihani ertami kechmi tushunib yetadi. Albatta, ertaroq tushunsa yaxshi bo'lardi. Agar O'zbek tomoni uzoq o'ylaydigan bo'lsa, biz boshlayveramiz. Biz kutishni yoqtirmaymiz, dedi Atambayev. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi masalasida Atambayev loyihaning avval taklif qilingan varianti Qirg'iziston uchun manfaatli emasligini, shuning uchun ham qurilish ishlari ortga surilib ketayotganini aytdi.
Наверное, пришло время открыто сказать. Дело в том, что дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, дорога, которая для Кыргызстана никакой проблемы не решает.
Balki ochig'ini aytadigan vaqt yetib kelgandir. Gap shundaki, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li Qirg'izistonning hech qanday muammosini hal etmaydi. Bu yo'l Xitoy va O'zbekiston uchun kerak. Shuning uchun biz bu yo'lning boshqa loyihasini taklif etmoqdamiz. Bu loyihada albatta birinchi navbatda Qirg'iziston manfaatlari hisobga olingan. Bu loyihani men shaxsan Xitoy rahbarining qo'liga topshirganman, deb bildirdi Qirg'iziston prezidenti. Prezident o'zini namozxon deb hisoblagani uchun ham mamlakatdagi diniy vaziyatni qo'shni davlatlardagi kabi qattiq nazoratga olish tarafdori emasligini shama qilib o'tdi.
Какая разница между Богом и религией? Бог вне времени.
dindorlarning tuyg'ularini ranjitib qo'ymaslik uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xudo va din o'rtasidagi farq nimada? Xudo vaqtdan tashqarida, din, ayniqsa ulamolar, o'z davrining me'yorlaridan tashqariga chiqa olmaydi. Olimlarning hisob-kitobicha 6 milliard yildan keyin yer sayyorasi bo'lmaydi. Imomlar, poplar yo'q bo'lib ketadi. Ammo Xudo qolaveradi, dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimiz endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da jonli tarzda efirga chiqadigan interaktiv muloqot Ozodlik onlayn davom ettiradi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosining
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
O'zbekistonda yana bir amnistiya e'lon qilindi. Siz bu amnistiyadan nimalar kutayapsiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Ayni paytda O'zbekistondagi O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq jazo muddatini o'tayotgan siyosiy mahbuslardan biri 20 yildan buyon e'lon qilinayotgan amnistiyalarning birortasi qo'llanilmay kelayotgan o'sha mashhur siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka opa Jo'rayeva. Assalomu alaykum. Surat aka, avvalambor siz qisqagina oydinlik kiritib o'tsangiz, mana O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan mamlakat senati prezident tavsiyasi bilan yana bir amnistiyani qabul qildi. Mana shu amnistiya o'tgandagilardan biror bir nimasi bilandir farq qiladimi? Mana shu amnistiya to'g'risidagi qarorni ko'rib chiqdingizmi? Unda o'sha avvalgilarga o'xshamagan jihatlar bormi? Bo'lsa nimalar? Marhamat.
Yo'q, bu amnistiya ham xuddi shu o'tgan yili bundan oldingi yillarga o'xshab baribir o'sha eskicha yozilgan o'sha eski holda, ya'ni o'sha birinchi marta qamalganlar, yengil jinoyat sodir qilganlarga nisbatan, demak ayollarga yoki voyaga yetmagan bolalar to'g'risida yoki 60 yoshgadan oshganlarga nisbatan deb gapirilgan, lekin afsuski har doim bu narsa, ayniqsa mana bu 60 yoshga degandan keyin 60 yoshdan oshgan ko'p mana bu siyosiy motivlar bilan, diniy motivlar bilan o'sha qamalganligi nagadir shu 60 yoshdan oshgan bo'lsa ham u qabul qilinmayapti.
Surat aka, mana shu 60 yoshdan oshganlar to'g'risida hozir Murod aka Jo'rayev taqdirida batafsil gaplashmoqchimiz. Qisqagina yana bitta savol. Mana shu amnistiya haqidagi qonun qaror qabul qilindi. Uning ijrosi, ijro mexanizmi qanday? Senatda qabul qilingan bu qaror hozir ijro uchun qaysi idoralar, qaysi tuzilmalarga boradi va amnistiya qilinadiganlar ro'yxatini kim, qaysi shaklda tuzadi? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz.
Endi mana bu har yilga o'sha amnistiya nimasida bizda bo'lganimcha O'zbekiston juda ko'p amnistiya qilish nimalari ko'p. Shuning uchun har yilga o'xshab buni, demak, Ichki ishlar vazirligi, demak, Bosh prokuratura, Oliy sudni vakillari asosan mana shu ushbu eng katta tashkilotlar buni kuzatadi va hamma hujjatlarni o'sha, demak, qamoqxona vakillaridan o'sha mahbuslarni hujjatlarini, bular tavsiya qilingan hujjatlarini olib, ularni qarab chiqadi.
Demak, tavsiya qilish eng quyidagi o'sha jazoni o'tash muassasalaridagi mulozimlarga bog'liq. Shunaqami Surat aka?
Ha, to'ppa-to'g'ri, lekin bu yerda boshqa narsa ham bor-da. Bular tavsiya berish, bu tavsiya beradi. Lekin masalan, asosiy bu hammasiga qo'l qo'yib, nima deydi, utvrjdeniyasini olish uchun o'sha tasdiqlash uchun albatta o'sha Bosh prokuraturadan qo'yilgan vakillar komissiyasi, demak, o'sha Ichki ishlar vazirligining komissiyasi va da ko'p hollarda milliy xavfsizlik xizmati ham ishtiroki bor deb eshitganman. Va Oliy sudda shu komissiyasini qo'lidan o'tadi bu narsa.
Rahmat Surat aka, mana endi Xolbek aka sizni suhbatga tortmoqchiman. Yana bir mana Murod Jo'rayev qamalganidan beri adashmasam 20 yoki 21-chi amnistiya e'lon qilinyapti. Siz bu galgi amnistiyaga qanday qarayapsiz? Nima qaysi bir umid, qaysi bir nima desam sizga kayfiyat bilan uni qarshi oldingiz? Marhamat.
Men to'g'risi bu amnistiyaga umuman e'tibor ham bermadim. O'qimadim ham, gazetaga chiqqanmi shu bir ikkita shu o'zimiz bilan ishlaydiganlar aytishdi, amnistiya o'qildi, juda katta amnistiya deb aytishdi. Chunki ishonchim bo'lmagandan keyin baribir aytdim. Shuncha yildan buyon tushmagan amnistiyaga yana tushirmaydi baribir degan unaqa bo'ldida men o'qimadim, lekin amnistiyaga qiziqmadim ham.
Xolbek, demak umidingizni yo'qotdingiz Murod akani amnistiyaga tushishlariga?
Yo'q, men umuman ishonchim yo'q amnistiyaga, menimcha tushmaydilar degan unaqa bo'ldi. Chunki qo'shnilarimiz ham hammasi 60 yoshdan o'tgani chiqsin deb aytilib kelishdi. O'zim eshitmaganman, to'g'risi qo'shnilar aytishdi. Murod aka 60 yoshdan o'tdilar, chiqsalar kerak deb qo'shnilar sizniki bering deb chiqishdi. Xo'p xo'p deb qo'ydim, lekin ishonchim yo'q. Chunki shuncha yildan buyon rosa quvonib kutganman, biron marta qo'llanmagan amnistiya bu dafa ham qo'llanmaydi degan.
Nimaga masalan Murod aka va u kishiga o'xshagan shu O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan o'nlab balki yuzlab o'sha siyosiy mahbuslar, qolaversa minglab o'sha diniy e'tiqodi uchun qamalganlarga amnistiya qo'llanilmaydi deysiz? Nimaga qo'llanilmayapti?
Menimcha hozir Surat aytib o'tdilar, mana jazoni ijro etish muassasasidagi rahbarlarga bog'liq degan narsa bo'ldi. Men lekin shunday deb o'ylamayman, chunki men o'sha bu qamoqxonalarni ko'plarini ko'rib chiqdim, o'sha Zarafshonni ham, Qo'rg'ondagi ham, Navoiyni ham, hamma joyni ko'rganman. Oxirida shu bitta qamoqxona rahbari bilan gaplashganman, shaxsan o'zlari bilan kirib, o'zlari bilan gaplashganman. Shunda shu kishi menga maslahat bergan edilar, bizani qo'limizda emas, biz shu bugun chiqazmoqchimiz, bilamiz Murod akani qanday inson ekanliklarini. Siz Toshkentga boring, ko'ring o'sha rahbarlarni, bizaga bir og'iz hech qanaqa unaqa kelmasa biz chiqarib yuboramiz deganlar. Shunda men Toshkentga borganman. Toshkentga u vaqtlar Qodirov edi, Qodirovning zami Sobirov edimi, esimda chiqmagansa manimcha Sobirov edimi deyman o'sha vaqtlar. Keyin shu Sobirovga kirgan vaqtim umuman nazarlarga ham ilmadi. Ha, Jo'rayevmi u kishini, agar unaqa qilmasam, narsani qilmasa kim ushlab turadi degan maqsad bilan qandaydir bir nopisandlik bilan chiqaryodilar mani.
Demak, siz o'ylaysizki, Murod akani taqdiri haqida va u kishiga o'xshagan o'sha mahbuslarga amnistiya qo'llanish qo'llanilmasligi haqidagi qaror siyosiy qaror va bu eng yuqori idoralarda qabul qilinadi.
Yuqori idoralarda qabul qilinadi, chunki bular har bitta zonada bular qizil emblema bilan belgilab qo'yilgan ekan. Masalan, hozir mana shu Chirchiqda ham qizil chiziq bilan belgilab qo'yilgan ekan.
Bu nima degani? Bu amnistiya qo'llanilmaydi deganmi?
Endi alohida qarasak ham bularga, masalan, mana o'z mana qandaydir qattiq ushlash turadigan ekanda, qandaydir spiskasi bor ekan, qizil belgi bilan ushlab turar ekanda, qizil belgisi bor ekan shunda.
Rahmat.
Hamma qamoqxonalarda ham shunda.
Agar imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Bilishimcha hozir mana Alisher bizga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilar bor. Marhamat, ular fikrlariga quloq solaylik.
Abdulaziz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, amnistiyani siz oilangizga biron bir daxli bormi?
Yo'q, meni oilamga buni bu amnistiyani daxli yo'q, lekin men bu sizlarda ko'rsatuvlar doim tinglab boraman. Bugungi mavzuga men o'zimning fikrimni bildirmoqchiman.
Marhamat.
Svetlana Ortikova so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonda siyosiy jinoyatning o'zi yo'q dedi. Hozirgi vaqtda esa O'zbekistonda O'zbekiston qamoqxonalarida hukumat qonunchiligiga norozi bo'lib chiqqan, shu tizimga qarshi adolatsizlik uchun minglab balki 10 minglab siyosiy mahbuslar bor. Endi amnistiya kimga tegadi degan narsaga qaralsa, meni fikrim shundaki, men boshqa bir statyalarda o'qib, unda kuzatyapman bu sal mavzu shunga tegishli mavzularni. Amnistiyaga tegadiganlar meni o'ylashimcha asnavnom o'g'irlar, poraxo'rlar, pul yuvganlar, firibgarlar, qaroqchilar, zinokorlar va boshqa jirkanch ishlar bilan shu mashg'ul bo'lgan insonlar amnistiya tegadi deb o'ylayman.
o'ylaysiz, lekin ko'rganmisiz? Ya'ni aynan shuni o'zingiz hayotda kuzatganmisiz?
Mana
bu ham bitta iddaolardan bittasi. Amnistiyaga nisbatan juda ko'p iddaolar bor. Mana shu yana bitta iddaoki, O'zbekistonda amnistiya chiqadi va ko'chani qotillar, pedofillar va hokazolar bosib ketadi degan o'g'rilar.
Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman bir insonni, o'zi men bir suhbat bo'lgan u inson bilan kelgan vaqt ozgina suhbatimizdan keyin u ketgan. Bir inson mendan so'rayapti, bu inson tanisanmi, kim bo'lgan bu? Bu shizekmi, o'tirib chiqqan inson? Bu oldin o'g'ri bo'lgan, ya'ni umuman harom rasvo ishlar bilan shug'ullanib yurgan inson bo'lgan. Ya'ni meni
shu amnistiya bilan ozodlikka chiqibdimi yo muddati to'lib chiqibdimi?
Amnistiya bilan chiqqan ozodga. Ya'ni O'zbekiston necha yildan beri bu amnistiyani qo'llab keladi. U chiqqan u inson amnistiya bilan, lekin u insonni hayoti o'zgargan, islom tomonga, u meni islomga da'vat qilgan. Ya'ni u ichkarida haqiqiy hayot, ya'ni nima uchun tushganligini attang qilgandir balki. Va unga yechim topgan, u yerda unga tushuntirishgan haqiqiy to'g'ri hayot qanday, nima sababdan yashash, qanday yashashligi.
Qamoqxona ichkarisida o'sha islomiy guruhlarga aloqadorlik degan ayb qo'yilib, umrbod qamoq jazosini olmasdan chiqadiganlar ham bor ekan-da mana shunaqa e'tiqodi uchun. Rahmat sizga.
Kimana Ruslan degan tinglovchimiz, Ruslan, fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Kirimni bildirish maqsadida savolingizni qaytarib o'tsangiz agar imkon.
Savol, amnistiyadan siz nima kutyapsiz?
Oilangizga daxli bormi? Daxli bo'lmasa, mana hozirgina eshitganingiz kabi shu amnistiyani qo'rquv bilan qarshi oladiganlar safidamisiz yoki uni kutadiganlar safidamisiz?
Yo'q, birinchi navbatda amnistiyadan nima kutyapsiz? Amnistiyani tahlil qilib o'tish kerak. Kimga tegadi, kimlar chiqadi deb. Avvalambor, nima sababdan amnistiyaga tushmayapti deb yana savol qo'yishyapti. Amnistiya birinchi navbatda bu misol ko'rinib o'tirgan bo'lsa, ko'pchilik holatdagi mahkumlarga tegilmaydi. Chunki sababi jinoyat sodir etib, ma'lum bir muddat olib ketgan, yopiq ochiq turdagi kamerlarga olib ketgan mahkumlar ular o'zi undan oldingi ham amnistiyalar qo'llanilishi yoki boshqa holatlarni inobatga olib turgan holda jinoyatiga qarab uje ketadi. Koloniyalarga, poseleniyalarga ketadi. Demak, yo'qda amnistiya chiqatganda qo'llaniladigan holatlar ko'rsatib o'tgan, voyaga yetmaganlar, ayollar va 60 yoshdan oshganlar.
Xullas, xullas metroda kimga joy bergan bo'lsangiz, ya'ni ayollar, keksalar va
yo'q, mana shu yerda to'g'ri ta'kidlab ketish kerak edi. Ayollarni sudga jalb etganda avvalambor 57-chi va yengillashtiruvchi holatlar qo'llaniladi. Qanaqa toifadagi ayollar jinoyat sodir etadi? Va jinoyat sodir etadi asosan og'ir turdagi jinoyatlar. Og'ir turdagi jinoyatlar amnistiyaga tegmaydi, tushmaydi. Shuning uchun
o'sha og'ir turdagilarni bittagina qisqagina klassifikatsiya qilib bering bu o'sha.
Klassifikatsiyasi qanaqa klassifikatsiyasini aytishim mumkin?
Davlat to'ntarishi, diniy guruhlar, qotillik, pedofiliya, yana nima?
Yo, og'ir turdagi jinoyatlar qachon, ayollarga og'ir turdagi jinoyatlar qachon qilinadi? Misol uchun ular asosan narkotrafik yo'nalishi bo'yicha yoki masalan qanaqa 97-chi modda o'ta og'ir turdagi odamlarni o'ldirish yoki boshqa holatlar bo'yicha bo'lsa ketishi mumkin. Asl holatlarda o'zi sudgacha, ularga hukm chiqqungacha suddan ozod etiladi. Shu toifadagi voyaga yetmaganlar ham.
Demak, gapingizdan yuristga o'xshayapsiz-a?
Yo'q, deyarli qisman.
Rahmat.
Voyaga yetmaganlar, nima uchun voyaga yetmaganlarga ham tegmayapti degan savolni qo'yadigan bo'lsak, ularda ham xuddi shu tariqa jinoyat sodir etganlari, uje ketadi voyaga yetmaganlar koloniyasiga. Shu tariqa ularga ham tegmaydi. Tegadiganlari sudgacha, sudni hukumi chiqqungacha chiqib ketadi.
Ruslan, amnistiyani tushuntiryapsiz, yaxshi, rahmat. O'zingizni fikringizni bildiring. Amnistiyadan misol siz nima kutasiz odatdan? Mana siz shaxsan.
Kimlar chiqishi va kimlar chiqmasligi?
Umuman juda ham keskinlashtirsak savol. Amnistiya kerakmi yo'qmi umuman? xalqaro miqyosda kerak emas deyshat umuman. Xalqaro inson huquqlari himoyachilari va hattoki Human Rights Watch va Amnesty International, hattoki nomi Amnesty International bo'lgani bilan amnistiyani o'zi institut o'laroq kerak emas. Bu kerak siz
adolat tizimlari yaxshi ishlamayotgan bir jamiyatlarda qolgan o'sha nimalardan biri deb qarashadi.
Yo'q, yo'q. Bu xalqaro toifadagi talablarni bitta konsepsiyasi. O'sha saytini ham yaqinda men ko'rib oqdim, Amnesty International degan saytda. U, misol uchun, boshqa davlatlarda hozirgi O'zbekiston, shu jumladan O'zbekistonda nechinchi yildan aniq ayta olmayman.
1991 yildan bor amnistiya.
Yo'q, men aytmoqchi edimki, o'lim jazosini moratoriya kiritilishi. Bular xalqaro toifadagi talablar, amnistiyani chiqarilishi.
Ichim xalqaro toifadagi talablar emas. Juda ham adashayotgan bo'lishingiz kerak, chunki amnistiya, xalqaro amnistiya tashkiloti hattoki aytadiki va Human Rights Watch aytadiki, siyosiy mahbuslar so'zsiz ozod qilinishi kerak. Ya'ni hech kim amnistiya qilinglar iltimos demaydi, ya'ni so'zsiz ozod qilgan. So'zsiz
amnistiya degani o'shalar jinoyat qildi-yu, men o'sha gumanizm qilib ularni afv etyapman, kechiryapman degan.
Juda munozarali praktika, ya'ni dunyoda tanqidga uchraydigan praktika, ya'ni qanaqa qilib san butun bir toifani belgilaysan-da, bo'ldi ozod qilamiz deb chiqarasan-da, keyin ikki standartlikni qo'llab, ya'ni 60 yoshda, lekin u bizga yoqmaydi, shuning uchun o'tiradi degan standartda. Ya'ni menimcha Ruslan sal adashayotgan bo'lishlari kerak.
Balkim.
Keyingi tinglovchimizga beraylik Ruslan. Keyin yana imkoniyat beramiz. Igor biz bilan har doim aloqada, har doimgidek. Igor, assalomu alaykum.
Assalom.
Siz nima kutyapsiz? Qisqagina 1 minut sizga vaqt.
Shunaqasilarda pastayani menga o'z vaqt berasizlar.
Mayli, gapiring. Mana yo'qotyapsiz o'sha 1 minutni ham.
Amnistiya to'g'risidan fikrim yo'q bo'lsa, birinchi ana bola aytganda, amnistiya kimlarga tegmaydi? O'sha boyagi siyosiy motivlarda qamalganlarga ichki tartibdan kelib chiqib o'zlaricha haligi tekizmaslikka harakat qilishadi. Uni sababi o'sha konstitutsion tuzumga tajovuz degan o'sha statyani o'zi aytib turibdi. Kimga o'zi samasa bo'yi ular tushunmaydi. Endi men hozir yana bitta ahamiyatli joyni aytmoqchi edim. O'sha 2008-yilgacha, adashmasam 2007-2008 yilgacha oldingi amnistiyalarda qisqartirish degan punktlar bo'lardi-da. Bu o'sha misol uchun o'ta og'ir jinoyat sodir etib 15 yildan ortiq sudlanganlarga 4dan 1 qisqartirilsin va unda yo bunda derdi. Ashu punkt
jazo muddatini qisqartirish haqida gapiryapsan.
Amnistiyaning mana shunaqa punkti bo'lardi. O'sha bu punkt ko'plab o'sha og'ir jinoyat sodir etib haqiqatdan bitta yana punkti bo'lardiki, birinchi marta ozodlikdan mahkum etilgan deb turib podchirkuit qilinardi.
Hozir ham bor.
O'sha paytdagisi bo'lay normalni gumanmaydida, ya'ni birinchi marta haqiqatdan, ya'ni misol bolalar yoshi ko'p, ko'chada mushlashib bo'lgan, boshqa bo'lgan, u statyani qizig'i yo'q, tergovchilar og'irroq harakat qilib to'g'riligi og'ir moddani kvalifikatsiya qilardi. O'shaqa yerligi bespredel ko'p bo'lardi 2000-chi yillarda. Misol uchun slichani urib qo'yishgan, boshqa bo'lishgan, ularga og'ir statyani urib qo'ygan. Endi o'shalarda misol ota-onasi kutib o'tiradi. To'g'ri, jinoyatchi deymiz, boshqa deymiz, lekin ular ham ota-ona, kimidir farzandi, misol ular o'zini значит o'shalarga motivatsiya bo'lardiki, o'sha jazoni ijro etib yurgan joylarda ular motivatsiya nimaga? Asha amnistiya chiqsin, amnistiyagacha.
Endi sizni shu yerda bitta savol so'rasam, shu haqida hozircha gapirmadik. Ya'ni ota-onalar haqida gapiryapsiz, oila a'zolari haqida gapiryapsiz. Amnistiya qabul qilinishi bilan shu ota-onalar, shu mahbuslar yaqinlari kimnidir eshigiga cho'ntagida, portfelida pul ko'tarib yugurib chopib qolishadimi? Bu qanaqa jarayon sizning nazaringizda, sizning kuzatishingizda?
O'sha ichki qamoqxonani ichida u jarayon juda qiyin. Sababi uni iloji yo'q ham, lekin bu siz aytgan chopib qoladigan joy, bu ko'proq manzil koloniyalarda bo'lardi. Misol haligi mana hozirgi, po-moyim, amnistiyalarda shu yengil sodir etgan jinoyat agar og'ir bo'lmasa deyapti, уже shu qamoqxonalarda yurgan mahkumlar deyarli уже kutmay qo'ydi bu amnistiyani. Sabab уже bilishadi, boyagi odam aytgandek, tekst o'sha faqat yilga, dataga o'zgartirish kiritib qo'yadi.
Qanchalik shu ijrosi, amnistiyani ijrosi korrupsiyalashgan?
Korrupsiyalashgan qamoqxonani ichida juda qiyin korrupsiyalashgan. Endi uncha korrupsiyaga shansi yo'q qamoqxonani ichida. Sababi u qattiq kontrol ostida bo'ladi, u administratsiya uni
hali deyarli korrupsiya qila olmaydi, lekin o'sha ichki komissiya baribir kuzatadi. O'sha kim misol uchun amnistiyadan chiqishiga qarab boyni oldingi punkt bo'lganda u deyarli hammaga tegar edi.
Igor, bo'ldi bo'ldi, siz keyin
emas 5 minut mana
siz keyingi ozodlik onlayn dasturiga endi qo'ng'iroq qilmasangiz bo'ladi. Keyingi 5ta ozodlik onlayn dasturini Igor o'tkazib yuboradi. Shunaqa tinglovchilarga eslatib
o'tayman.
Mayli, navigator ozod navigatorga balki imkoniyat beramiz yana gapirishga.
Rahmat.
Tovarish kapitan biz bilan aloqada. Tovarish kapitan, amnistiyadan siz nima kutyapsiz?
Assalomu alaykum.
Kapitan lavozim bu soxta emasmi? Rostdan kapitan bo'lganmisiz?
Yo'q, bu soxta.
Marhamat, amnistiyadan nima kutyapsiz?
Nima kutyapman? Kutayotganim
kimdir chiqishini kutyapsizmi?
Ehtimol kimdir kutayotganlarini orasida meni kutishim unchalik jiddiy ko'rinmasligi mumkin. Jiddiy ko'rinmaydigan bo'lsa, men ulardan uzr so'rayman. Kim chiqishini kutaman, men Xayrulla Hamid chiqishini xohlardim juda ham, chunki meni va men qatori bugungi kundagi yoshi 20dan 26 yoshgacha bo'lgan futbol muxlislari uchun, masalan o'zbek futbol muxlislari uchun futbolga ko'ngil qo'yish uchun katta xizmat ko'rsatgan insonlardan biri. Bu kishini o'sha futbol saytlarida, gazeta jurnallarida yozgan maqolalarini o'qib mazza qilardim.
Mana yana bir tinglovchimiz Fotimaxon. Fotimaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nima kutyapsiz, kimni kutyapsiz amnistiyadan?
Har safar amnistiya chiqqanda nima deydi? Ham amnistiyadan albatta amnistiyaga tushadigan jigarlarimni kutyapman.
Demak, oilangizda mahbuslar bor.
Aha, oilamdagi mahbuslar bor va ham amnistiyadan ham qo'rqaman. Masalan, meni ukam qamalgan 159-modda bilan.
Baribir umid qilasizmi? Mana shu modda amnistiyaga tushmaydigan moddalardan hisoblanadi.
To'g'ri, tushmaydigan moddalardan hisoblanadi, lekin ukam qatori qamalganlarning ko'pchiligi, masalan, ularga 7 yil, 10 yil berganlar, shu muddati tugagandan keyin amnistiyaga tushib chiqib kelishdi, masalan, o'sha ukam bilan
baravar qamalgan. Keldimi yoki amnistiyaga tushib chiqib keldimi?
Masalan, 8 yil berganlar, 7 yil deganda amnistiyaga tushib chiqib kelishdi.
159 bilan.
159 bilan, ha.
Demak, bor ekan shunaqa.
Va bular bor endi. Endi faqat bularni endi chiqib kelganiga sabab endi aytishlaricha bular mana shu birinchi kundanoq qamalganini birinchi kundanoq kechirim xati yozishgan.
Demak, shunday bo'lsa ham chiqmayapti-da, kechirim xati yozgan bo'lsa ham.
Endi hozir bu yerda ikki xil narsa bor deb. Ikki xil narsa bor. Kechirim yozayotganlarni hammasi ham chiqayotgani yo'q. Masalan, ko'pchilik 159 bilan qamalganlar, men ukamga o'xshaganlar birinchi 5 yil davomida hech nima uchun yozishim kerak?
Nima uchun yozishim kerak degan savol ham o'rtaga keldi.
Nima uchun yozishim kerak? Davlatni o'zi masjidlarni ochib qo'ygan bo'lsa.
Yo'q, ba'zilar o'zini kechirim so'raydigan jinoyat qildim deb o'ylamaydi-da. Ya'ni
yo'q, siz ukangiz aftidan senator Svetlana Ortiqova biz bilan suhbatda qayta-qayta ta'kidlagandek, chin dildan pushaymon bo'lganlarga qo'llanilar ekan. Uni qanday aniqlashadi bilmayman.
Kechirim xatidan tashqari, har kuni bitta kechirim xati.
Har xil ovozli kelib ketdi.
Demak, o'sha chin dildan tavba qilmayotgan bo'lsa kerakki, qanaqadir bularni bir belgilar bo'lsa kerak alomatlar.
Men shaxsan o'zim ukam to'g'risida gapiradigan bo'lsam, birinchi 5 yil 5 yil davomida yozmadi, chunki uyimizda uni qo'lidan chiqqan kitoblarni hammasini u shu masjidning oldidagi nimada masjiddan sotib olgan. Keyin u hayron, nima uchun menga kechirim so'rashim kerak? Davlatni o'zi ruxsat berib qo'ygan masjidda namozimni o'rtaga chiqqan, nima uchun yozishim kerak deb murojaat qilgan. Chunki men davlatni ochib qo'ygan masjidida namozimni o'qigan bo'lsam, davlatni ochib qo'ygan masjididan men kitoblarni sotib olgan bo'lsam pulimga.
Endi davlat ochib qo'ygan qamoqxonada o'tiribdi.
Rahmat sizga. Sizga, siz va sizga o'xshab o'sha amnistiyadan yaqinlarini kelishiga umid qilayotganlarga, demak, biz umidlari ushalishini tilab qolamiz. Ayniqsa bugungi
yana bir moment bor bo'lgan voqealardan bittasi.
Suhbatimiz tugayapti. 1.5 daqiqa vaqtimiz qoldi.
Kechirim xati yozib, qamoqxonaning ichidagi nazoratchilar uni kerakli organlarga berishmayapti. Endi esingki, ana ularni mana shu 159 ostida qamalganlarni nima endi aqling kirdimi, baxtliroqligi yozmading, endi yozavergin, sani makulaturang kimga kerak degan munosabatlar ham bor.
Demak, o'sha birinchi tushishi bilan yozish kerak ekanda,
ko'p o'ylanishsa
ham, demak,
iloji bo'lsa bitta kattaroq devor topib, o'sha har kuni o'shinga yozib borish kerak.
Mayli, hazil-hazil bilan O'zbekistonda o'sha mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabatidan yana bir amnistiya e'lon qilindi va demak, uning ijrosi ayni kunlarda boshlandi. Mana shu amnistiyaga kimlar tushadi, kimlar aniqrog'i qiziqrog'i tushmaydi. Bu jarayonni ozodlikda kuzatishda davom etamiz. Bu jarayonga oid fikr mulohazalaringizni ozodlikka siz ham yo'llang. Buning uchun ozod Skype, ozodlik online Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda huquq faollari, xususan bugungi suhbatimiz mehmoni Surat aka Ikromovga ham savol yuborish imkonidan foydalaning. Surat aka, sizga, Xolbek aka, sizga rahmat bugungi suhbatimizda ishtirok etganlaringiz uchun. Xayr, hamisha omon bo'ling. We'll be right back.